Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 924 novo zaražene osobe koronavirusom, a 51 je preminula od posljedica zaraze. Službenici jedinice granične policije Doljani uhapsili su državljanina Bosni i Hercegovine i Republike Hrvatske zbog organizovanog kriminala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv državljanke Srbije Tijane Maksimović zbog međunarodnog navođenja na prostituciju. Efikasnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini stagnira tokom posljednje 3 godine, dok se percepcija efikasnosti pravosuđa u prošloj godini pogoršala i u očima javnosti, u očima sudija i tužilaca. Ovo su ključni nalazi istraživanja o indeksu učinkovitosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, provedenog putem USAID-ovog Measure projekta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je glavnom centru za brojanje da danas budu prebrojani glasački listići sa pojedinih biračkih mjesta za određene organe vlasti. Putem video linka u toku je sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Razgovarat će se o provođenju sporazuma o stabilizaciji te ispunjavanju preporuka Europske komisije. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno rekordnih 4009 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrla je 51 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija već jutro satima prije konačnog dnevnog presjeka imala 47 preminulih od koronavirusa i da će po svim parametrima današnji dan biti najteži od početka pandemije. U Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu formiran je predmet povodom ispisivanja grafita sa porukama mržnje na stambenoj zgradi u kojoj živi novinar i urednik Dinko Gruhonjić iz Novog Sada. Službenici javnih službi u Grčkoj stupili su u jednodnevni štrajk sa dužom listom zahtjeva, uključujući bolju zaštitu od virusa korona na radnim mjestima. Trajekti su obustavili plovidbe, otkazani su letovi, a metro i tramvaj u Atini neće raditi tokom dana. Premijer Etiopije Abiy Ahmed saopštio je da je vojsci naređeno da krene ka pobunjenom regionu Tigraju na sjeveru zemlje, jer je istekao njegov 72-satni ultimatum pobunjenim snagama da se predaju. Sud u Turskoj izrekao je više stotina kazni doživotnog zatvora licima, među kojima su vojni komandanti i piloti koji su bili optuženi za pokušaj državnog udara 2016. godine iz vazduhoplovne baze nedaleko od Ankare. Američki predsjednik Donald Trump pomilovao je svog prvog savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI-u u istrazi o umješanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD u 2016. godine. Kovčeg sa tijelom preminulog argentinskog nogometaša Diego Maradone izložen je u palači Casa Rosada u Buenos Airesu, gdje se od njega opraštaju hiljade fanova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim istočnim područjima prije podne magla po kotlinama, ali sunčanije u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka između -2 i -5, a najviša dnevna između 7 i 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je između ostalog usvojila informaciju o zaključku predstavničkog doma parlamenta Federacije i deklaracije o zaštiti rijeka, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana u Federaciji. Izdavanje dozvola za male hidroelektrane je većinom bilo u nadležnosti kantona, jer je aktualna vlada potpisala samo 2 koncesiona ugovora, izjavio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić uz najavu uvođenja posticaja za proizvodnju solarne energije. Više detalja ima Mila Dobradović.
Danas s usvojenim zaključkom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tražit će od svih kantona da dostave spisak svih izdatih energetskih dozvola. Sadržaj zaključka prenio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Potpisana su 2 koncesijona ugovora za ovaj period mandata ove vlade, ugovor o izgradnji, odnosno ugovor o koncesiji za hidroelektranu Vranduk 19,6 MW i ugovor o koncesiji za hidroelektranu Janjiši 13,3 MW.
Đindić navodi da njegovo ministarstvo nema informaciju koliko su niži nivoj vlasti, odnosno kantoni, izdali energetskih dozvola.
Ukupno je 54 izdatih energetskih dozvola i da je do perioda mandata ove vlade većina tih izdatih dozvola, a da je u periodu ovog mandata vlade izdata svake godine po jedna. Kad saberete 5 godina mandata ove vlade, aktualne koja je još uvijek tu, dakle vidimo da je njih 5 izdato od strane ove vlade, a da je 49 izdato od prethodnih vlada.
Ministar Đinđić također je podsjetio da je već uveden moratorij na potpisivanje novih ugovora za male hidroelektrane.
I taj moratorij traje do nove godine, a napominjem ujedno da je nacionalni energetski plan, takozvani NERP, na snazi do nove godine i mi smo ovim zakonom zaduženi da u tom novom planu kojeg pripremamo izostavimo poticaj za mini hidroelektrane. Taj poticaj ćemo prebaciti, kako smo i dogovorili zaključkom i na niz sastanaka koji su prethodili tvorenje ovakvih zaključaka, na poticaj, dakle, solarno proizvodnje električne energije i solara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Uprkos ekonomskoj krizi uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, čiji se nastavak očekuje iduće godine, vlada Srednjobosanskog kantona neće umanjivati primanja javnom sektoru. Nacrt budžeta za iduću godinu u iznosu od oko 216 miliona maraka prihvatila je i skupština tog kantona. Najviše novca i u narednoj godini planirano je za plaće budžetskih korisnika. Marija Augustinović.
Više od 134 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 65% od ukupnog kantonalnog budžeta, trebalo bi u idućoj godini biti izdvojeno za bruto plaće i naknade oko 5300 uposlenih u javnom sektoru Srednjobosanskog kantona. Za poduzetnika Šabana Rizvića to predstavlja samo jedan od dokaza da realni sektor ni u vrijeme pandemije koronavirusa nije u fokusu interesovanja kantonalne vlasti.
Radnici s kojima razgovaramo mi, oni su spremni da primate čak da im umanjimo plaće da bi zadržalo radna mjesta. Znači, ljudi su spremni da podnose taj teret pandemije, međutim ovi u državnoj službi to nisu spremni. Svi trebaju da se nagrađuju tamo, mislim, za posao koji je upitan, to ugrajem.
Obzirom na očekivani nastavak pada budžetskih prihoda i u 2021. godini planirana su umanjenja brojnih budžetskih izdvajanja poput onih za infrastrukturu te niže nivoe vlasti. Na pitanje novinara da li to znači da će ekonomska kriza i u idućoj godini zaobići jedino uposlenike javnog sektora, kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić odgovorili su.
U svijetu niko nije smanjivao plaće i mi se također nismo odredili da smanjujemo plaće. Treba držati taj socijalni potrošački nivo budžeta.
Ekonomsko socijalno vijeće treba sigurno sjesti, dogovor da bi upravo to smanjenje plaća eventualno moglo biti moguće.
Ministrica financija Srednjobosanskog kantona Mirjana Plavčić tvrdi da je uz funkcioniranje javne uprave budžet za iduću godinu fokusiran i na očuvanje stabilnosti zdravstvenog sektora. Tako je transfer za zdravstvo povećan za 7 miliona maraka, od čega je milion planiran za nabavku PCR testova. Plavčić ipak ocjenjuje da je budžet planiran optimistično, te upozorava da će bez očekivane pomoći s viših nivoa vlasti novca nedostajati.
Očekujući sa viših razina vlasti najmanje 32 miliona maraka, željeli smo zadržati sve aktivnosti proračunskih korisnika i da zadržimo i plaće.
S prosječnom plaćom od 768 konvertibilnih maraka, Srednjobosanski kanton godinama slovi kao jedan od najsiromašnijih u Federaciji BiH. Prema zvaničnim evidencijama, krajem oktobra je u tom kantonu bilo gotovo 35.000 nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 924 novozaraženih koronavirusom, a 51 osoba je preminula od posljedica zaraze, informiše Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata registrovana su 423 nova slučaja koronavirusa. Najviše novozaraženih osoba je iz Banja Luke 101, te Bijeljine 54. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljen je 21 smrtni slučaj. Trenutno se u bolnicama u ovom BiH entitetu nalazi 1176 osoba zaraženih koronavirusom. Epidemiolog Instituta za javno zdravstvo Jelena Đaković-Dević istakla je za Radio Republike Srpske da je epidemiološka situacija nepovoljna i da je najveći problem smanjiti pritisak na zdravstveni sistem.
Generalno, znači, situacija epidemiološka je i dalje nepovoljna. Svi parametri koji pratimo su nepovoljni, ako bilježimo jednu vrstu stagnacije, da tako kažemo, znači ne bilježimo dalji rast kako broja novooboljelih na nivou populacije, tako i broja hospitalizovanih lica u bolničkom sektoru, ali trenutno nam je upravo taj veliki izazov amortizovati pritisak koji zdravstveni sistem u ovom trenutku trpi.
U Federaciji BiH danas su registrovana 443 novo zaražena koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U posljednja 24 sata u kantonu Sarajevo registrovana su 333 nova slučaja koronavirusa, a oporavilo se 375 osoba. Preminulo ih je 5. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 27 novih smrtnih ishoda. Do sada je u ovom BiH entitetu potvrđeno preko 53.500 slučajeva zaraze koronavirusom, a ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1445. Danas je u Brčkom distriktu BiH registrovano 58 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su 3 osobe. Udruženje ugostitelja Brčkog distrikta BiH danas je uputilo saopštenje u kojem oštro osuđuje indiferentno ponašanje relevantnih nadležnih organa Brčkog distrikta u vezi sa trenutnim stanjem u gradu izazvanim nametanjem restriktivnih mjera neposredno prema ugostiteljima, a posredno prema cjelokupnom stanovništvu. Podsjetimo, ugostitelji u Brčkom su protestovali nakon što je od 22. novembra zabranjeno kretanje na području grada od 22 do 5 sati ujutru, obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama, te zabranjeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Prije dva dana predstavnici vlade Brčkog distrikta najavili su da će razmotriti program da se privrednim subjektima koji su pogođeni ovim mjerama izvrši isplata. Ideja je da to bude isplata bruto plate za vrijeme u koje ljudi nisu radili s pripadajućim porezima i doprinosima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na području Brčkog distrikta počela je vakcinacija stanovništva protiv sezonske gripe. Ove godine u Brčkom su nabavili 7.500 doza vakcina, što je skoro dva puta više u odnosu na prošlu godinu. Detaljnije Zoran Matkić.
U javnom zdravstvu Brčkog distrikta odlučili su da ove godine nabave znatno veću količinu cjepiva protiv sezonske gripe u odnosu na prošlu i prethodne godine. Jedan od razloga povećanog cijepljenja stanovništva je i trenutačna situacija vezana za pandemiju koronavirusa. Anđa Nikolić, predstojnica pododjela za javno zdravstvo u Brčanskoj vladi.
Prošle godine sa zajedničkoj nabavci sa Republikom Srpskom nabavili nekih 3.500 doza vakcina, ali smo nakon pojave epidemije COVID-19 tražili od kriznog štaba da nam omogući dodatnu količinu, nabavku dodatne količine vakcina i naravno dobili smo saglasnost za još 4.000 dodatnih doza, što znači da smo ukupno nekih 7.500 doza dobili.
Kampanju cijepljenja stanovništva protiv sezonske gripe javno zdravstvo vrši skupa s Brčanskom javnom zdravstvenom ustanovom, naglašava Nikolić.
Moram reći da se znači vakcinacija vrši u svim zdravstvenim centrima, Brezik, Maoča, Bijela i zdravstveni centar Brčko. Mislim da ovog puta neće biti u sektorskim ambulantama s obzirom da je javna zdravstvena ustanova prešla na poseban režim rada zbog povećanog priliva pacijenata na COVID-19.
Na području Brčkog distrikta besplatno se mogu cijepiti osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe s posebnim potrebama, obitelji poginulih boraca, ratni vojni i civilni invalidi i višestruki davatelji krvi.
Za sve one koji žele da se vakcinišu, a plaćaju, znači cijena jedne vakcine je 25 konvertibilnih maraka i vjerujte mi da je to samo nabavna cijena vakcine i materijala potrošnog, znači šprica, igla i to, naravno ništa se ne naplaćuje neke naše usluge.
Nikolić je naglasila da bi se protiv sezonske gripe trebali cijepiti osobe koje su prebolovale koronu. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, izjavio je novoizabrani američki predsjednik Joe Biden uoči dane zahvalnosti, pozivajući građane na jedinstvo. Istovremeno, aktualni predsjednik Donald Trump ponovo je u srijedu večer pozvao pristalice da preokrenu rezultat izbora, iako je početkom sedmice dao zeleno svjetlo Agenciji za opšte poslove da započne tranziciju vlasti. Pripremio Dragan Šavljanin.
Biden je apelovao na jedinstvo tražeći od građana da očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa, za koju predviđa da će trajati mjesecima. Znam da se zemlja izmorila od borbe, ali moramo da se prisjetimo, mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, ne međusobno, rekao je Biden. S obzirom da se slučajevi COVID-19 šire, Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mere predostrožnosti i pokušaju da zaustave pandemiju, noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Kazao je da je i sam preduzeo mere opreza u vreme dana zahvalnosti, izbjegavajući tradicionalno veliko porodično okupljanje, tako da će ove godine praznik provesti samo sa suprugom, ćerkom i zetom. Ovo je trenutak u kome je potrebno da očvrsnemo naše kičme, udvostručimo napore i ponovo posvetimo ovoj borbi. Svi smo u ovome zajedno, kazao je Biden. U međuvremenu, aktualni predsjednik Donald Trump i dalje istrajava u naporima da promeni izborne rezultate. Tako su se njegov advokat Rudy Giuliani i drugi članovi pravnog tima sreli u sredu sa republikanskim senatorima u Pensilvaniji. Trump se uključio u ovaj sastanak telefonom koji je na zvučniku držao Giuliani. Moramo preukrenuti te izbore, istakao je. Demokrate su varale, to je bilo lažno glasanje, dodao je Trump, iako su sudovi odbacili njegove optužbe kao neutemeljene. Biden je ukazao da građani neće prihvatiti nepoštovanje izbornih rezultata. U međuvremenu, Trump je pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI-u i istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD u 2016. Velika mi je čast da mogu da objavim da je pomilovan general Mike Flynn. Čestitam generalu Flynnu i njegovoj divnoj porodici. Znam da će ovo biti fantastičan dan zahvalnosti, napisao je Trump na Twitteru. Bela kuća je saopštila da će pomilovanje konačno biti okončan, kako se ističe, neumoljiv pristrasan progon nevinog čovjeka. Flynn je priznao 2017. da je lagao tokom istrage federalnog istražnog biroa kada je reč o njegovim ruskim kontaktima, a onda je pokušao da povuče priznanje. Trump je smijenio Flynna nakon što su procurili informacije da je tajno pregovarao sa ruskim ambasadorom u Washingtonu krajem 2016. o ukidanju američkih sankcija Moskvi pre nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika. Pomenuti događaj je bio povod za pokretanje istrage specijalnog savjetnika Roberta Muellera o mešanju Rusije u američke izbore. Trump je sve vrijeme tvrdio da je Muellerova istraga bila lovna veštice, te da je Flynn, kako je istakao, dobar čovjek. Te 2017. Ministarstvo pravosuđa odustalo je od predmeta protiv Flynna. Ipak federalni sud je nastavio postupak. Međutim, nakon što je Trump, koji još u martu najavio tu mogućnost, pomilovao Flynna, on je oslobođen svih optužbi. Republikanci opisuju Flynna kao heroja koji je trpeo zbog nepravednog gonjenja. S druge strane, demokrate su osudile Trumpov potez. Nažalost, ovo pomilovanje je dodatni dokaz da Trump planira da iskoristi posljednje dane na funkciji, da potkopa vladavinu prava nakon neuspjelog predsjednikovanja, istakla je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi.
Ponovo o BiH aktuelnostima. Ubistvo u sarajevskom naselju Iliđa prošle sedmice, za koje su osumnjičena tri migranta, još nije rasvjetljeno. Policija je uhapsila jednog, ali se nakon kriminalističke obrade utvrdilo da se ne može dovesti u vezu s ubistvom. Građani su protestovali tražeći efikasnije mjere zaštite. Policija i dalje traga za osumnjičenima. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva sigurnosti poručuju da čine sve što je u njihovoj moći kako bi migrantsku krizu sveli na minimum, ali da u lancu odgovornosti svako treba da radi svoj posao. Slušamo Mirnu Sadiković.
Uhapšeni migrant Hačam Aglaras oslobođen je optužbi za ubistvo mladića u sarajevskom naselju Iliđa u utorak 17. novembra, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol MUP-a kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić.
Određene informacije i saznanja kojima smo raspolagali su bile u tom pravcu da se radi o osobi koja se može dovesti u vezu sa tim krivičnim dijelom i u tom pravcu je i raspisana bila potraga za ovom osobom koja je pronađena, te nakon kriminalističke obrade je utvrđeno da se u ovom momentu ne može dovesti u vezi sa tim izvršenjem krivičnog djela i predata je u dalje nadležnoj službi za poslove sa strancima Bosne Bosne i Hercegovine.
Uslijedili su protesti građana ispred migrantskog kampa u okolini Sarajeva, tražeći od policije da uhapsi počinioce te da poduzme mjere i zaštiti stanovništvo od migranata. Hadži Apdić kaže kako lokalne i kantonalne policije podnose jedan od najvećih tereta migrantske krize, iako kantoni nisu nadležni za rješavanje ovog problema.
Ono što je zaista u ovom momentu problem je činjenica da su kapaciteti migrantskih centara popunjeni, da u ovom momentu nema dovoljan broj tih mjesta kako bi migranti bili smješteni i iz tog razloga mi imamo zaista jedan značajan broj migranata koji svakodnevno se nalaze na ulicama, odnosno putevima u kantonu Sarajevo i na određeni način pokušavaju da osiguraju sebi svoju egzistenciju vršeći određeni broj prekršaja, odnosno krivičnih djela, a tu posebno onda dolazimo do otežavajuće okolnosti, a to je činjenica da oni sa sobom nemaju nikakve validne identifikacione dokumente i procedura provjere i utvrđivanja njihovog identiteta je zaista vrlo složena.
Tokom prvih 8 mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini je prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ušlo oko 11.000 ilegalnih migranata. Prema podacima IOM-a trenutno ih je u Bosni i Hercegovini oko 9.000, od čega je oko 6.000 smješteno u migrantske kampove u okolini Bihaća i Sarajeva. Iz Međunarodne agencije za migracije IOM, koja između ostalog upravlja centrima za smještaj migranata, kažu kako je za mjere zabrane kretanja migranata zadužena služba za poslove sa strancima, koja je propisala zabranu migrantima da napuštaju migrantske centre nakon 16 ili 16.30 sati. Međutim, još 3.000 njih nije smješteno u centre, kako kaže Peter van der Auwereit, šef misije IOM-a u Bosni i Hercegovini.
Danas u zemlji imamo 9.000 migranata, manje više i to za zemlju koja ima 3,5 miliona stanovnika ne bi trebao biti problem s kojim se ne može nositi. To je u odnosu na lokalno stanovništvo jako mala grupa ljudi. Nadam se da ćemo uskoro imati dodatni smještaj što će smanjiti zabrinutost lokalnog stanovništva, naročito u Unsko-sanskom kantonu i jedino država to može uraditi. IOM i međunarodna zajednica će to provesti i postoje sredstva. Ali ne možemo ih uspostaviti dok nema odluke gdje. Kada to utvrde, smjestit ćemo ih za jedan dan.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić podsjeća da je Vijeće ministara i predsjedništvo u posljednjih nekoliko mjeseci donijelo niz zaključaka, a na prijedlog Ministarstva sigurnosti, kojima se rješava pitanje vezano za kontrolu kretanja i boravka migranata. Također potpisan je sporazum o readmisiji sa Pakistanom i priprema se pregovaranje sa Afganistanom, Bangladešom i Marokom u cilju potpisivanja sporazuma o vraćanju migranata u matične zemlje.
Državna granica se kontroliše, ne znam, znatno kvalitetniji način, broj migranata je bitno reduciran i smanjen, identificiraju se i hapse krijumčari duž granice i po dubini teritorije Bosne i Hercegovine. Sa Evropskom unijom i većim brojem međunarodnih organizacija se tijesno sarađuje na izradi novog plana razmještaja migranata u privremenim prihvatnim centrima na teritoriji Bosne i Hercegovine kako bi se teret te krize bolje rasporedio, ali se vrši jedna vrsta pritiska u pravcu uključivanja Republike Srpske i kantona sa hrvatskom većinom u taj proces.
Cikotić podsjeća da ni evropske zemlje nisu postigle apsolutnu sigurnost, ali da se uz aktivnosti svih institucija može očekivati u pogledu rješavanja migrantske krize, da će u Bosni i Hercegovini biti obezbijeđena sigurnija i stabilnija situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slijedi priča iz Tešnja. Kvalitetan domaći proizvod ima svog kupca, kaže proizvođač voća iz Tešnja Edip Balić. Balića i druge voćare zaobišla je podrška poljoprivrednicima nakon izbijanja pandemije koronavirusa. U Bosni i Hercegovini se godišnje milioni maraka ulažu u poljoprivredu, ali se to ne vidi na njivama, priča vlasnik voćnjaka sa oko 3.500 stabala. Priča Arnesa Grbešića.
Edip Balić iz naselja Šije kod Tešnja u ovoj godini u voćnjaku imao prinos od oko 30 tona jabuka koje je uskladištio u hladnjači u koju je pretvorio staru porodičnu kuću. Vremenske prilike početkom aprila nisu išle u prilog proizvođačima, ali zahvaljujući poduzetim mjerama, u Edibovom voćnjaku mraz nije prouzrokovao štete.
Borio sam se, znači, protiv tih niskih temperatura, gdje sam svoje bale sijena i slame snosio sa tavana, zapaljivu, zadimljavu, onako ono, znaš, primitivno, mada je urodilo plodom, znači sačuvao sam taj rod neki od 30 tona.
Nekoliko sorti jabuka Edi prodaje u Tešnju, Maglaju, Doboju, te na području Busovače, Sarajeva i drugih gradova.
Jednog proizvođača koji radi pošteno, koji svoju robu na tržište nudi pošteno, gdje sam i sa nekim cijenama realan, nisam u nekim oscilacijama, znači kod mene jabuka marka kilogram, da li ona na tržištu bila marka i po ili bila 70 fening, ja sam svoje kupce okupio oko sebe i nije mi teško prodati jabuku.
Edib Balić je voćnjak zasadio prije 18 godina, nalazi se u blizini njegove kuće. Na oko 2,5 hektara danas ima oko 3000 stabala jabuke, oko 300 kruške i blizu 200 sadnica šljive. Iznad gotovo cijelog voćnjaka postavljene su zaštitne protugradne mreže.
Nemamo programe ovdje što se tiče nas ovdje proizvođača općine Teša. Nemamo programa prema UNDP-u, projektima Farma 1-2. Nemamo toga. Gradačac je ovih godina dobio jedan program gdje su aplicirali njihovi voćari recimo na te boksove, zeleni plastični boksove, gdje na tržištu 70-80 eura, 150 maraka. Oni su imali samo udjela 25% i dobili su te boksove, neko je dobio freze, neko je dobio kosačce, znači rade ljudi. A problem je radna snaga, znači da bi smanjio samo tri radnika transportna koji utovaraju gajbe, koji na neki način istovaraju, unosi mi u hladnjač, ja bi trebao da isfinansiram iduće godine oko 20.000 marava. Znači, doće mi u pitanje problem radna snaga, nema zaista radne snage, nisu ni dnevnice malene. Ona stoji dok može radi se pošteno, prema tim ljudima ićemo, kad se ne mogne ići pošteno, onda ovo se sve zatvara.
Nakon izbijanja pandemije virusa korona, proizvođači voća, kaže Balić, nisu bili u fokusu nadležnih za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Kao i prethodnih godina, on je novčanu podršku koja se kreće između 1500 i 2000 maraka godišnje, ovisno o raspoloživim sredstvima, jedino dobio iz budžeta opštine Tešanj.
Da ovaj moj voćnjak je sav pod jabukom, da je sav pod jabukom i da imam 2 hektara jabuke, nije bitno koliko komada, ja sam mogao ostvariti federalni posticaj 900 ili 950 maraka po hektaru, minimalno 2 hektara, na obsluživanje voćnjaka konkurentna tržiš. Međutim, kad mi je došlo do zgu, kaže, nije vam jedna kultura u 2 hektara. Znači, za njega nije voćnjak ovu šljiva, kruška, jabuka, nego za njega je jabuka, jabuka, kruška je kruška, šljiva je šljiva. Znači, ova 2,5 hektara za njih nisu voćnjak.
Prije podizanja voćnjaka Edi Balić je kao građevinski radnik bio zaposlen u susjednoj Hrvatskoj. Smatra da se u Bosni i Hercegovini poljoprivreda i dalje posmatra više kao socijalna djelatnost nego strateška grana.
Da bi se ovako nešto napravilo, treba biti spremnih ljudi, a malo je na ovom području. Individualnih ljudi, daj Bože da nas ima ovakvi 50 na ovoj regiji. Bolje nas je 50 ovako po 2 hektara, nego li tamo da neki dva gazde napravi po neki 200-300 hektara.
U Bosni i Hercegovini se milioni maraka godišnje ulažu u poljoprivredu. No pitanje je kako se zapravo troše ta sredstva, ističe voćar iz okoline Tešnja, Edib Balić.
Ima federalni nivo, prostor Republike Srpske, Brčko distrikt, kantoni, općinski nivo, ulaži se puno toga. E sad u pitanju je, je li svaka ta marka koja je uložena opravdana? Kad sam mrežu podigao, to je investicija 22-3 hiljade maraka, kad sam hladnjaču pravio 20-25 hiljada maraka, nešto je se dobio povrat i za mrežu neki 25%, znači bilo je ti praćenja. Ko je pošteno uradio i napravio i dobio sredstva, to se vidi na njivi. A da li je bilo manipulacija, da li je bilo zlo upotreba, po meni je bilo, jer puno je možda i milijardi uloženo posticajnih sredstava u Bosni i Hercegovini, a nema to na njivama. Napraviti neku regionalizaciju, šta to može ovo područje, šta može ono, postičemo plastenik od mora Neuma do Save, postičemo ovčarstvo od Neuma do Save, postičemo voćarstvo od Neuma do Save, a ne može, zna se šta je Hercegovina i zašto je, zna se zašto je brdovito ovčarstvo, zna se zašto je Sembirija, zna se koji su voćarski dijelovi ove državi. Postičemo svajdi i svašta i po meni se gubi kontrola nad tim sredstvima.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.